Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre trecerea României la moneda unică. Este un eveniment foarte important pentru România, pentru că în 2015, acesta este planul, de la 1 ianuarie vom avea euro în buzunari, vom cumpăra cu moneda euro, urmând ca la 1 decembrie, în același an, să renunțăm cu totul la leu. Important nu este neapărat proiectul în sine, ci care sunt costurile în economia României, care sunt costurile pentru noi cetățenii, care este impactul la trecerea de la leu la euro. Discutăm despre moneda unică și despre destinul României în spațiul monedei unice europene, împreună cu doamna Cristina Vasiloiu, director monitor. Bine ați venit!
Bună seara!
Este un subiect care apare din când în când în presă și are câțiva apostoli. Președintele Traian Băsescu s-a declarat un susținător al acestui termen, 1 ianuarie 2015. Din câte îmi amintesc, și fostul premier Emil Boc a fost un partizan al acestui termen. Guvernatorul BNR, ca mai apoi, odată cu trecerea timpului și cu descoperirea unor complexități economice și mai ales criza economică europeană, se apară câteva declarații mai ponderate din partea unor angajați ai BNR. Dar, până la urmă, știind că acesta este termenul agreat, aș vrea să ne explicați puțin la începutul emisiunii care este procesul trecerii la zona euro. Este un plan care depinde doar de decizie politică, este și economie, este și un siaj în care intră România?
E vorba de un proces extrem de complex, dar întâi să discutăm puțin despre ceea ce înseamnă eurozonă. La ora aceasta, în eurozonă, probabil că mulți dintre telespectatorii noastre știu, sunt 17 state din cele 27 state membre ale Uniunii Europene. Este vorba de o uniune monetară, respectiv o uniune care se bazează pe această entitate, euro, acest ban unic folosit în aceste 17 țări, dar nu numai pe asta, este vorba și de procedurile economice și financiare care se raportează la această unitate monetară. Deci în clipa în care un stat dorește să intre în zona euro, va trebui să se alinieze la acele criterii despre care o să vorbim puțin mai încolo. Pentru România, noi practic suntem aliniați. Dacă stați să vă gândiți bine, o mulțime de credite bancare sunt făcute în euro. Dacă vă uitați la factura pe care o plătiți la companiile de telecomunicații, veți vedea că este vorba de euro tradus în lei. E o anumită sumă în euro și se folosește cursul de schimb al băncii naționale pentru a se vedea ce sumă aveți de plătit în lei. Același lucru e valabil pentru factura de gaze naturale, pentru factura de lumină și așa mai departe. Deci noi deja folosim euro. Partea proastă este că folosim această unitate de măsură, unitate monetară, mai puțin în ceea ce privește salariile. Bine, sunt în special întreprinderile particulare, private, businessul privat, în care poate negociezi în euro traduși în lei, deci să negociezi salariul, nu știu, hai să vă zic 5.000 de euro. Vă place?
Foarte mult.
Așa, ok. Care bineînțeles că se transferă la dumneavoastră în contul dumneavoastră în lei, dar astea sunt situații, hai să spunem, mai rar întâlnite.
Da, pentru multinaționale.
Pentru multinaționale în general. Acum, ce se întâmplă? Din punct de vedere al zonei euro, potrivit tratatului existent al Uniunii Europene, nu există criterii prin care poate un stat să fie dat afară sau să se poată retrage din zona euro. Deocamdată, deși sunt presiuni foarte mari.
Mai ales pe cazul Greciei.
Mai ales pe cazul Greciei, dar dacă stăm să ne gândim și să extrapolăm puțin, Irlanda nu se mai arată chiar foarte fericită de apartenența la zona euro. Să nu uităm că Anglia nu a vrut nici să audă de zona euro, în condițiile în care lira sterlină este o monedă foarte puternică. Da?
Eu am auzit discuții și despre lira italiană, am auzit și despre peso spaniol.
Da, mă rog. Acum, toată povestea aceasta cu politica monetară, în special în zona euro, este gestionată de Banca Centrală Europeană, care ar fi, hai să zicem, echivalentul băncii naționale. Bine, acum economiștii pur sânge s-ar putea să surâdă, dacă e o comparație oarecum grosieră ce spun acum. Ar fi echivalentul băncii naționale a României, dar raportat la Uniunea Europeană. Deci, normele, coordonarea, mersul acestei entități, toate acestea sunt gestionate de Banca Centrală Europeană. La începutul înființării eurozonei a fost un lucru foarte bun, nu era criză. Nu erau probleme și atunci, bineînțeles, că a existat și varianta aceasta de fond de, hai să spunem, urgență în situația în care un stat membru al eurozonei are nevoie de ajutor să-i se pună la dispoziție niște sume. Acum, ajungând la mai multe state membre din eurozonă care se află în situații dificile, e mai greu să apari cu acele sume, să le dai ajutor. Deci aici ar fi, să zicem, tabloul larg. Acum, dacă ne referim strict la România...
Da, criteriile de convergență. Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă România pentru a intra în zona euro, pentru a adopta moneda unică? Și mai înainte, era prima întrebare. Așa. Este o discuție politică? Este o decizie politică? Este una economică? Sau este un curent istoric care ne atrage, vrem nu vrem? Singura discuție este doar de dată. Că e 2015, că este puțin mai târziu?
Da, bine, acum, cinstit vorbind, dacă e să ținem cont de cum merge criza economică din toată eurozona, nu știu dacă se poate specifica o anumită dată. Chiar nu știu în clipa aceasta. Categoric trebuie să fie îndeplinite mai multe criterii. Nu este vorba numai de voința politică. Evident că este foarte importantă voința politică. Este vorba și de niște criterii economice pe care un stat care dorește să intre în eurozonă trebuie să le îndeplinească. Este vorba, în primul rând, de o anumită stabilitate fiscală pe care noi nu o avem. Este vorba de niște plaje între care, n-aș vrea să intrăm chiar în cifre, că alunecăm atunci în lucruri mult prea tehnice, prefer să discutăm la nivelul la care noțiunile se pot înțelege. Deci este vorba să ne aliniem în niște marje economice care să fie controlabile și care să fie agreate inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Ori aici noi nu stăm foarte bine și haideți să vedem ce se întâmplă în România. În România se întâmplă așa. Există schimbări la nivel fiscal extrem de frecvente. Există schimbări la nivel legislativ, extrem de frecvente. Nu există lucrurile de bază, respectiv stabilitate și predictibilitate. Astea sunt niște lucruri cerute de ani de zile de către toți partenerii României. Nu mă refer numai la partenerii de business, nu mă refer numai la oamenii de afaceri, mă refer inclusiv la partenerii politici, mă refer la celelalte state membre ale Uniunii Europene sau nu neapărat ale Uniunii Europene, alte state cu care avem noi legături. Deci în clipa în care vine cineva și intră în legătură cu România, să zicem o legătură economică, nu își poate face ceea ce se numește business plan, un business plan fiind un plan de acțiune în afacerea respectivă, care durează de obicei între 3 și 5 ani. Mai frecvent se întâlnește perioada de 5 ani. Deci cum pot eu să-mi fac acest plan, pas cu pas, de dezvoltare a afacerii mele într-o țară în care eu nu știu dacă TVA-ul este de 19% în următorii 3 ani sau este de 24% în următorii 3 ani. Eu nu știu dacă impozitul pe salariu sau impozitul rămâne pe flat fee, cum se cheamă, de 16% sau crește, nu știu, indexat, nu știu cum. Eu nu știu lucrurile acestea și atunci cum pot eu să-mi construiesc o afacere durabilă? În condițiile acestea se închide cercul vicios. Ce am în România? Am nici măcar investiții, am afaceri care mi-aduc profit imediat. Sunt așa numitele fast moving consumer goods. Deci eu am profit peste 2 luni, peste 3 luni. Aici intrăm, de exemplu, cu băuturile răcoritoare. Ce fac cu băuturile răcoritoare? Să zicem că îmbuteliez acum sucuri, da? Nu mai merg afacerile ca lumea, eu mut afacerea din România 200 km mai la est, să zicem, în Ucraina, iar aici linia respectivă de îmbuteliere oricând o trebuie unuia care vrea să îmbutelieze bere. Nu?
Noi deja intrăm în discuția mult mai complicată din punctul meu de vedere, așa, care are legătură cu convergența reală, convergența economică. Uh-huh. Pentru că cea nominală, unde e vorba de cifre, deficitul bugetar, care trebuie... publică, inflația...
Corect. Sunt diverse criterii care trebuie respectate
și, cifre.
Și sunt specificate.
Poate printr-un herupism al clasei politice, prin decizie politică, tocmai de aceea punem acea întrebare dacă e politică sau nu, se poate ajunge aici. Cu inflația este puțin mai greu, pentru că noi depășim constant ținta de inflație.
Exact.
Dar convergența reală a economiei, care ține de productivitate, ține de investiții, de deschiderea economiei către piețele străine, aici lucrurile sunt puțin mai complicate.
Categoric, iar aici iar avem o problemă din nou amestecată, acțiunea politicului combinată cu acțiunea economicului. Din păcate, la noi, clasa politică nu cred că este suficient de bine educată economic. ceea ce este o problemă.
Nici nu trebuie să fie. Aceasta este impresia mea. Pentru că ceea ce
nu
înseamnă clasa politică la noi...
Păi nu e așa, stați puțin. Prin clasă politică noi înțelegem inclusiv parlamentarii noștri care stau și propun fie modificări de legi, fie legi noi. Aceste legi au efecte directe în viața noastră de zi cu zi.
Eu spuneam deci... că nici nu trebuie ca o ironie, pentru că marea majoritate da. Votează după niște indicații ale câtorva politicieni, neînțelegând ce
asta
votează.
Asta este foarte grav. Asta este foarte grav, pentru că, iară, poate asta este unul din motivele pentru care iar ne învârtim în cerc vicios. Deci, în mod normal, în clipa în care ne adunăm 300-400, indiferent de culoarea politică, trebuie să ne uităm așa. Unde vrem să ajungem cu această țară? La creștere economică de, hai să zicem, ceva moderat, 4% pe an, 5% pe an, da? Nu 8 și ceva cât are China, un 5% pe an. Păi ce să facem ca să ajungem la creșterea economică de 5% pe an? Și identificăm niște zone strategice de importanță națională. Sună populist lucrul ăsta, dar este foarte real. Deci indiferent că vin eu sau veniți dumneavoastră, să zicem că suntem culori politice total diferite, da? Ce vreți să fiți? Ziceți că sunteți democrat, eu zic că sunt socialist sau invers, n-are importanță. Indiferent care dintre noi vine, acele 4-5 direcții prioritare trebuie stabilite cu sfințenie. Iar aici vă dau un exemplu extraordinar de percutant pe care l-am văzut cu ochii mei și le doresc tuturor, dacă se poate să-l vadă, exemplul unui stat membru al Uniunii Europene, exemplul Olandei. În Olanda, indiferent de culoarea politică a guvernului, prioritatea națională este ca în fiecare an 500 de kilometri pătrați să fie scoși practic din apa mării, să se introducă în circuitul agricol. Poate nu știți, dar Olanda este al treilea mare producător agricol din lume, după Statele Unite și Franța. Olanda, țărișoara aceea atât de mică. De ce? Pentru că ei, acele mori foarte frumoase pe care le vedem noi și în desene animate și în tablouri și unde le vedem, alea sunt pompe care scot apa în așa fel încât să rămână acolo teren, care după nu știu câți ani este dat pe post de izlaz, mă rog, să vină vitele să pască și după ce este suficient de uscat ca să poată să intre mașinile de arat, de semănat, de trăierat, de nu știu ce, deci e suficient de solid pământul respectiv, intră în agricultură, în circuitul agricol.
Din câte înțeleg, noi suntem foarte nepregătiți pentru 2015.
Suntem și aici este și un joc al intereselor. Acum să nu uităm...
Dar că... să menține data, acum conform unor declarații.
Bine, dar noi ne-am luat niște angajamente. Să nu uităm că la toate aceste întruniri ale consiliilor ministeriale, la toate aceste întruniri pe care le avem la nivelul Uniunii Europene, noi trebuie să specificăm foarte clar că ne ținem de calendarele propuse.
Dar și atunci... este greu. Dacă noi vom avea 5% inflație anul acesta din cauza secetei...
Declarat, atenție, oficial recunoscut. Da, inflația reală s-ar putea să fie mai mare.
S-ar putea să fie mai mare. Dar dacă noi invocăm seceta, depășirea țintei de inflație, asta înseamnă că putem invoca oricând ploi abundente, putem invoca, nu știu,
dacă nu avem secetă, atunci avem inundații. Dacă nu avem inundații, avem gripa aviară. Dacă nu avem gripa aviară, atunci avem indisciplina oamenilor sau faptul că ai intrat bacalaureatul.
Orice, poate să fie
deci
orice.
Inventăm absolut orice.
Nu, da? Sunt reale. Ce puțin se ceva este foarte real.
Așa este. Îmi doresc foarte mult să respectăm termenul acesta. De ce? Pentru că un termen de genul 1 ianuarie 2015 intrăm clar, adoptăm moneda unică euro, asta induce automat disciplină fiscală, disciplină financiară, ceea ce ar fi extraordinar de benefic pentru economia românească, deși ar fi foarte greu. Gândiți-vă puțin, au fost și alte lucruri care au trebuit să se facă și se fac cu greutate. Prin intrarea noastră în Uniunea Europeană, ca membru plin, a trebuit să ne aliniem inclusiv la sistemul vamal și de protecție a frontierelor. La ora actuală, frontiera terestră cea mai mare din Uniunea Europeană e a noastră. Da? La ora actuală avem niște obligații foarte mari apropo de protecția împotriva traficului ilicit cu diverse lucruri, nu știu, cu cafea, cu țigări, cu petrol, cu diverse bunuri de genul acesta, care sunt în general accizabile, ca să nu mai vorbesc de riscul foarte mare ca dacă ai breșe în acest sistem de protecție al frontierelor, așa cum treci cartușul de țigări, poți poate mult mai simplu să treci punguța de droguri sau sacul de flinte, nu de armament, mai știu eu ce Dumnezeu. sau borcanele cu uraniu, nu știu ce să spun. Deci există aceste riscuri. România și-a asumat această obligație. Acum iar intrăm în niște probleme pe care noi ca țară le avem. Cât de bine știm să negociem treburile acestea? Ne asumăm răspunderea ca singuri să protejăm? V-am dat exemplul ăsta pentru că e valabil în orice alt domeniu. Ne asumăm răspunderea și obligația ca singuri să protejăm această graniță terestră foarte mare? Sau zicem, stați mai fraților, dacă eu protejez atâtea sute de kilometri, voi cu ce cotizați? Voi de ce nu veniți să-mi aduceți și voi, nu știu, vameși în plus, aparate în plus, niște sisteme, niște lucruri, că și voi sunteți colegi cu mine, nu ceilalți 26 de membri. Sau hai să vedem toți cei care suntem la zonele limitrofe, cum ne unim? Deci astea sunt niște lucruri pe care un stat trebuie să știe să le negocieze când se află acolo la masă, nu doar așa să fie transformat în yes man sau yes state.
Am două întrebări legate de acest termen. Pe de o parte, la ora actuală, criza europeană, criza monedei euro, destinul monedei euro, totul este puțin cam în ceață și cam imprevizibil. Am văzut economiști, chiar economiști britanici, The Economist, spre exemplu, publicație britanică, în care spuneau că ne grăbim. Deci totul ține, evident, lăsând deoparte situația economică a României și performanțele României, ține de un context european care ar trebui, în principiu, să modifice puțin ambițiile României. Asta spun mulți jurnaliști străini. Pe de altă parte, comparând acest plan ambițios al României cu alte proiecte europene din această zonă a Europei, rezultă un mare semn de întrebare. Spre exemplu, România dorește în 2015, dacă se va întâmpla sau nu, rămâne de văzut. Dar Lituania și Letonia 2014 sunt puțin mai rapizi decât noi. Dar Ungaria 2018,
Cehia, realiști.
2020 Cehia, Polonia, Bulgaria nu au stabilit încă un termen.
Polonia, prin definiție, este un foarte bun negociator în Uniunea Europeană și permite, pentru că dacă stăm să ne gândim, este din statele nou venite în Uniunea Europeană, este cel cu economia cea mai bine dezvoltată, e singurul care n-a intrat în recesiune.
De ce vorbiți despre negociere?
Pentru că lucrurile acestea întotdeauna se negociază. Acum, hai să ne gândim, în clipa în care te aliniezi la o monedă, intervin o mulțime de date, inclusiv economice, care nu sunt neapărat în interesul țării respective. Da?
Înțeles.
Iar dacă e să intrăm în amănunte, hai să vedem cam cum a negociat România aderarea la Uniunea Europeană. Hai să ne gândim cam ce privatizări s-au făcut și cam în ce zone s-au dus. Și cam cine pe urmă a dat acordul ca România să fie într-adevăr membru. Deci lucrurile astea sunt normale.
Țin de culisele politicii.
Da, dar
sau că am dat la o parte perdelele, dar
da, da, sunt normale. Deci, ok, vrei să vii la mine în club. Ce dai? Nu, nu numai cotizația în sine. Ce dai ca să te accept până la urmă? Cam așa se pune problema. E poate lipsit de eleganță, cum am formulat, dar așa se pune problema. Ori aici noi nu stăm foarte bine la capitolul negociere. Nu stăm foarte bine nici la capitolul lobby. Noi, în general, avem o imagine destul de slabă. Nu spun proastă, destul de slabă. Suntem, în general, percepuți ca stat sau popor care se aliniază la ceea ce cere cineva mai puternic. Cam așa suntem percepuți. Cred că singurul moment notabil din ultima decadă pe care l-am avut a fost povestea cu insula Șerpilor, în care România cât de cât a negociat relativ bine zona limitrofă. Dar
puțin.
Da.
E bun pentru campania electorală.
Uitați, vă mai dau încă un exemplu apropo de negociere. La un moment dat, Canada a cerut Uniunii Europene să se facă o derogare, sună puțin ciudat, dar merită exemplul ăsta să-l discutăm, să se facă o derogare la procesul de vânare al focilor, în așa fel încât inuiții să poată totuși să facă asta pe motiv că ei așa își câștigă existența, din asta se hrănesc, nu știu, așa supraviețuiesc inuiții. Și trebuie să, nu-i așa, să-i protejăm pentru că sunt populație mică, pe cale de dispariție și așa mai departe. Și trebuie să le respectăm cultura, tradiții, bla, și așa mai departe. Bun. Evident că lucrul acesta s-a pus în discuție în Consiliul de Miniștri, la nivelul Uniunii Europene. În clipa aceea, România a zis da, fără să negocieze niciun fel treaba aceasta. Nu se face așa. Bun, ok. O să întreb ce treabă are România cu focile din Canada, nu? Dar în clipa în care tu, stat important, economie puternică, îmi cer ceva, mie ce-mi dai? Alt exemplu, Statele Unite. E exemplu și mai la modă acum la noi, da? Au vrut aici să instaleze scut antirachetă în România. Pentru România este un lucru realmente riscant. Nu spun că nu e bine că avem protecție, dar este totuși un lucru riscant. S-a negociat în vreun fel visa waiver?
Acum,
înțelegeți
da,
ce vă spun.
Da, eu înțeleg lucrul acesta, dar îmi imaginez în același timp că negocierile acestea țin de culise. Și că,
țin de un proces îndelungat,
da, și
categoric.
Că nu întotdeauna ele sunt vizibile, poate nici măcar pentru presă. Dar aminte, pentru cititor,
bun,
pentru
în schimb, rezultatele sunt vizibile.
Da?
Da?
Da.
Bun.
O să le vedem.
Păi nu, că sunt vizibile rezultatele. Deci, sistematic se obțin diverse lucruri de către alte părți și sistematic nu se obțin diverse lucruri pentru noi, pentru
deci, aceste ținte pe care și le-au stabilit economii, care sunt mai apropiate de profilul economic al României, credeți că țin exclusiv de capacitatea de a negocia?
Nu.
Țin și de realism politic, de pragmatism?
Și nu numai.
De protejarea unor interese naționale?
Protejarea unor interese particulare.
Care ar fi efectele, principalele efecte pozitive și negative pentru economia României și mai ales pentru buzunarul oamenilor? Pentru că din experiența celorlalte state știm că în perioada imediat următoare trecerii la moneda euro este inflație galopantă.
Da, hai să spunem, este un mediu economic foarte dificil. Efectul benefic major este disciplinarea agenților economici în clipa în care se raportează la această monedă unică. De ce? Pentru că atunci, inclusiv sistemele acestea de raportări interne, pe care le facem noi acum, gen balanță, bilanț și așa mai departe, trebuie aliniate normelor care funcționează pentru eurozonă, vrând nevrând. După care, deci ăsta este un efect benefic major, zic eu, această disciplinare. Efectele negative sunt celelalte raportate la realitatea economică în care trăim, respectiv. Prețurile fiind exprimate așa, evident, exact cum s-a întâmplat în clipa în care s-a trecut la leul nou, vor fi rotunjite și nu neapărat în jos. Deci e clar că va fi un val foarte mare de scumpiri. În plus,
salariile cum se vor calcula?
Salariile, iară, vor fi indigene. Vor fi în euro. Dar ce facem? Pentru că salariul, una este să ai salariul mediu în România în euro de cât? De 300 de euro, să zicem, nu? Salariul mediu, 400 cel mult. Alta este să ai un salariu mediu în euro din Franța de 1800, de exemplu. În condițiile în care prețurile sunt cam aceleași, dacă ne referim la cartof, brânză, roșii, lumină și nu mai știu eu ce. Pentru că, efectiv, prețurile sunt comparabile. Da? Deci alinierea nu este ceva foarte simplu. În plus, mai este încă un lucru. Acum noi jonglăm cu cursul de schimb. Da? Ați văzut, din când în când se mai lasă hățurile, se mai strâng, practic jonglăm cu cursul de schimb. A fost chiar un lucru foarte interesant când s-a putut acoperi o sumă destul de serioasă pentru a se plăti oarece salarii, în special la bugetari, din această diferență de curs de schimb. Adică Ministerul Finanțelor avea la dispoziție, să zicem, o sumă în euro, folosind acel curs de schimb favorabil, a reușit să obțină lei necesar pentru a acoperi oarecare diferență. Deci sunt niște jonglerii de genul acesta care se practică și nu numai la noi. E, nu se vor mai putea practica astfel de jonglerii. Este dificil. În plus, pentru foarte multe companii private, lucrul acesta, iară, nu este chiar benefic. S-ar putea să nu dorească să fie trecerea la euro, la fel, nevrând să se alinieze la mecanismele respective. Deci e cu dus întors treaba aceasta, bănuiesc că vor fi multe presiuni, așa cum au fost presiuni cu aderarea României la Uniunea Europeană, să nu fie la 1 ianuarie 2007, bănuiesc că la fel vor fi multe presiuni să nu intre România, chiar dacă ar întruni toate condițiile, la 1 ianuarie 2015.
Acum rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu Grecia. Pentru că probabil că asta va fi o lecție dură.
Semnalul...
Și în funcție de acest precedent se vor face și calculele mai târziu.
Acum, semnalul dat de cancelarul german prin vizita la Atena a fost un semnal foarte puternic. A spus răspicat că nu dorește ca Grecia să iasă de acolo. În plus, Christine Lagarde a ieșit iar zilele astea și a spus că trebuie să se facă eforturi pentru a se ajuta Grecia. Să
pentru că este un drum
criză.
Cu sens unic, intrarea în zona euro. Am citit un raport făcut de Ministerul de Finanțe de la Atena, care vorbea despre costurile ieșirii din zona euro, costurile pentru greci, și care sunt dezastruoase, adică ceea ce a însemnat austeritate până acum, într-o eventuală ieșire din zona euro, se multiplică și cu o cifră mare. Adică e dezastruos.
Acum, gândiți-vă, până la urmă, și la lucruri foarte, foarte simple. Efectiv, foarte simple. Nu știu câți telespectatori au imaginea etichetelor banale, da? Care sunt tipărite cu lei și vor trebui să fie tipărite cu euro. Deci sunt lucruri absolut banale. La fel, în clipa în care ai anumite programe care îți afișează niște prețuri și acele softuri trebuie modificate. Sunt o mulțime de lucruri în care...
Da, partea logistică a trecerii...
Sigur că da, este... care nu e gratis.
Guvernatorul Isărescu spunea la un moment dat că va fi extrem de dificil de administrat acest proces, pentru că vor intra în România vreo 400 de tiruri cu euro. Se vor scoate de pe piață de trei ori mai multe tiruri cu lei. Deci, numai gândindu-se la acest volum de banote, de monede, va fi complicat. Sigur că poate fi folosită ca o glumă.
Bine, asta sună frumos,
da,
așa,
e o glumă.
E simpatic, e figura de stil simpatic.
Dar în spate este un proces foarte, foarte complicat. Important este că l-am discutat, că am atins așa cu degetul un subiect destul, destul de amplu și că îl repunem pe tapet pentru că sunt foarte mulți români care, chiar dacă raportează prețul la automobile, la apartamente, în euro, pentru că este mai simplu, pentru că am mai mult control asupra prețurilor. Totuși, intrarea într-o economie în care moneda este euro este complicată și...
Implică austeritate extrem de mare. Aici
și noi ne
camferim. Fie...
Noi ne camferim
aici
de austeritate.
Trebuie să fie lumea foarte bine pregătită și să înțeleagă. Este vorba de măsuri de austeritate severe.
Eu presim că presa va discuta foarte mult și puțin cam alarmist chiar înainte de trecerea la
da,
moneda unică.
Da, să vedem să intrăm.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!